have been, oh, ooh, the way that things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. Hai, jangan terkejut. Anda masih berada dalam rancangan yang betul, iaitu Campus Junction. Untuk podcast pada episod 6 kali ini, kita bawakan sedikit kelainan. Kita bawakan yang helok dekat UUM, yang gagah perkasa. Siapa lagi kalau bukan Shamirul Aimanz. Tepulah sikit ni. Takkan tidak. Baik, untuk episod kali ini, kita berkisarkan a chill. Kita akan chill-chill saja, walaupun dekat belakang ni dia macam membara-bara api tu kan.
Betul.
Kita akan chill-chill. Dan tajuk kita adalah Kelas Kafe Katil. Adakah ia empat rata yang berkualiti? Dan untuk guest, takkanlah helok ini seorang tak ditemani dua jejaka yang lebih helok. Kita persilakan Project Roy, iaitu timbalan yang dipertua kebajikan MPPUM. Dan juga saudara Haiman Syamil, iaitu pelajar cemerlang. Kita tekannya, cemerlang daripada Ijazah Sarjana Muda Komunikasi tahun yang ketiga. Okay? Okay. Jangan takut-takut. Cuba chill sikit. Kita rapat-rapat.
Rapat-rapat.
Nak minum air, boleh minum air. So, mungkin ada pelajar yang kenal dan mungkin juga ada pelajar yang tak kenal lah. So, mungkin kita boleh start dengan intro masing-masing. So, Project.
Okay.
Nama, semester berapa dan sebagainya lah yang audience perlu tahu.
Okay. Terima kasih, Syam.
Yes.
Terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UM Today kerana sudi menjemput saya untuk podcast. Ya. Saya difahamkan ini podcast, Campus Junction. So, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Project Roy. Saya merupakan timbalan naik yang dipertua bagi kebajikan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi ini. So, saya merupakan pelajar semester 6 dari School of Quantitative Sciences, SQS. Dan saya merupakan pelajar statistik industri. So, saya lebih kepada statistik lah, bidang statistik.
Macam Haiman pula?
Haiman.
Kalau macam projek orang-orang nombor, saya orang-orang yang suka bercakap. Pergi mana-mana, saya nak jadi center of attention. Macam tu. Okay, saya Haiman. Haiman Syamil bin Syamuddin, boleh panggil saya Haiman. Semester 6 daripada SMMTC, School of Multimedia Technology and Communication. Bachelor of Communication lah. So memang orang-orang komunikasi, orang-orang yang memang suka bercakap. Itu memang orang kata, forte. Sebagai apa orang kata, bukan forte lah. Macam passion. Passion kita. Cakap je kerja.
Kalau tiba-tiba tak bercakap hari ni, kita akan sebab Aiman lah.
Takut. Itu takut.
So untuk mendalami lagi, boleh tak kedua-dua guest kita hari ni ceritakan sejak bila aktif dalam UUM ni? In term of curriculum ke, sukan ke, boleh tak? Project?
Boleh Syam. Actually, Kelas Kafe dan Katil ni sangat relatable dengan saya actually. Sebab masa semester 3, saya first memasuki macam apa dia kata dalam persatuan, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar pada masa itu. So, apabila saya masuk dalam Majlis Perwakilan Pelajar pada semester 3, memang banyak perkara yang saya dapat lihat dan juga saya dapat belajar. Sebab sebelum tu memang saya seperti rakan-rakan yang suka Kelas Kafe dan Katil. Saya pergi ke kelas, belajar, balik, makan, tidur. Itu je kerja saya sebelum semester 3.
So why terus melompat ke MPP? Kenapa tak cuba like macam kelab-kelab yang kecil dahulu?
Okay. Cerita yang sangat menarik sebab saya actually pada masa tu ditawarkan untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar untuk Pusat Pengajian Sains Kuantitatif. Pada masa itu mereka mencari seorang untuk menjadi calon pada masa itu. Jadi saya nampak dalam School of Quantitative Sciences tu pada masa itu tidak mencukup calon. Jadi saya dengan sudi hati menawarkan diri. So apabila saya menawarkan diri tu, saya pada masa itu sangat agak nervous lah boleh dikatakan sebab memang satu jejak langkah yang sangat besar dan sangat tinggi yang saya perlu hadapi. And actually in return, apa yang saya dapat adalah pengalaman. Memang pengalaman yang sangat yang saya boleh katakan beneficial to myself. Lebih dapat tahu macam mana sesuatu organisasi ini berfungsi dan bagaimana cara kerja pihak-pihak atasan. So that's something I've taken forward from that semester 3 which I got a huge
sehingga
hope.
Sehingga kinilah.
Till today.
Okay. Okay. Macam Aiman pula, semester 1. Syam difahamkan Aiman aktif daripada semester 1.
Betul, Syam.
Betul. Cuba Aiman cerita, kenapa Aiman dari semester 1 nak sangat terlibat secara aktif?
Minum.
Kalau tak cukup, kita akan suruh lain bancur lah. Minum je.
Okay, daripada semester 1, Aiman memang start aktif. Masuk-masuk je UUM, terus bergiat aktif dengan Persatuan Komunikasi waktu tu lah. Ha, masuk-masuk terus dapat jadi timbalan seterusnya. Persatuan Komunikasi, dan pada masa yang sama memang aktif dengan kelab anti rasuah. Kelab Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah Amar. Memang kita nak basmi semua rasuah-rasuah yang ada lah. Macam tu kan, nampak. Okay. Lepas tu pada masa yang sama, tak je aktif dengan Persatuan Komunikasi dan juga kelab anti rasuah, ada juga aktif dengan kelab-kelab lain kan, seperti debat dan sebagainya. Ada join debat pemikir, pertandingan debat dan lain-lain. Kita ada keluar pergi forum dan sebagainya. Memang ada join sampailah sekarang semester, pada semester 4 saya join kelab pengucapan awam pula sebagai SU setiausaha unit debat. Kemudian sekarang saya masih lagi bergiat aktif walaupun dah semester 6 di dalam kelab teater warna pula. Memang kita cuba semua bidang, semua kelab kita nak cuba. Kalau boleh, kalau ada cabaran lagi, lagi saya suka. Macam tu.
Kalau boleh dalam satu jadual tu, pagi join kelab ini.
Yeah.
Faham, faham.
Betul, kita kena busykan diri.
Lah.
Yes, kalau boleh tamak, tamak. Tidak.
Dan tinggalkan juga untuk student-student yeah, lain. Nah, takkan semua Aiman saja kan.
Betul.
Okay, so I think itu adalah brief yang tak terlalu brief. Sebenarnya dah panjang lebar juga.
Betul.
Minum. Minum lah. Penat Syam baju kat belakang tadi.
Patutlah
sedap. Sedap lah kopinya.
Okay. Maybe kita boleh go dive into kita punya topik perbualan, iaitu 3K ni. First soalan adalah Syam nak tanyakan kepada saudara projek lah. Ada pelajar yang menggunakan alasan sebagai, saya ni tak boleh multitask. Nak kena belajar, lepas tu nak kena pegang apa-apa program, dia tak boleh. So pendapat saudara projek, adakah ini relevan untuk gunakan ayat saya tak boleh multitask itu?
Okay Syam, very good question. Dan memang situasi sebenarnya ada di UM. Ramai pelajar kita memang fokus utama adalah dalam akademik, soal akademik. Tapi Syam, saya rasa apabila kita sedang as we progress, kita perlu lihat kepada individu-individu yang boleh bermultitasking. Sebab multitasking is one of the most sought after quality di luar sana. So by hook or crook, kita perlu memastikan pelajar kita sudah bermula multitasking di bangku sekolah lagi kalau boleh. Untuk sekarang ni memang betul, dunia dah memang moden dan sebagainya. Pelajar-pelajar sekolah rendah pun dah start multitasking. So memang tiada alasan untuk kita berikan alasan yang kita tidak boleh multitasking. Tidak. We have to set proper guide for ourselves. Kita perlu set satu garis panduan yang memang sesuai untuk diri kita. Memang setiap seorang ada they have their own strengths and weaknesses. So mereka perlu sesuaikan diri mereka. At first mungkin diorang boleh ambil sesuatu program yang kecil to start off first. Mungkin fokus akademik, ya, sebab kebanyakannya masuk universiti fokus akademik. So the transition to co-curriculum activities, di sana kita perlu bermultitasking. Dan pengalamannya akan bermula di sana. Bagaimana anda mengendalikan program, mengendalikan masa. Masa tu memang sangat sangat susah untuk mengimbangi. Apabila saya sendiri berada di Majlis Perwakilan Pelajar, memang susah. Tapi kita mencuba sebanyak mana yang boleh. So for now, what I can advise is to make a timetable, simple, jadual. Jadual waktu. Okay, mungkin pagi sampai petang, mungkin kita boleh fokus kepada akademik. Menghadiri kuliah, membuat ulang kaji lepas balik ke Inasis. Dan pada waktu malam tu, kita fokus kepada perkara-perkara yang lain. Mungkin daripada segi program, aktiviti, ataupun bersosial. Even we need to socialize. So, bersosial tu pun sangat penting juga pada masa ini. Apabila kita bercakap tentang multitasking. That is also one of the things that you need to keep in your thoughts, that socializing is one of the key characteristic that you need when you are after, lepas dah bergraduasi dan sebagainya lah. So setting a proper guideline for yourself and to make sure that kita sendiri boleh mematuhi garis panduan tersebut, so that kita dapatlah, bukan sepenuhnya, bukan at first kita buat kita akan berjaya, tidak. Akan ada banyak flaws di sana, tapi kita cuba secara perlahan kita akan dapat belajar, okay, inilah kekuatan saya. Saya boleh berfokus lagi kepada perkara ini dan juga saya boleh fokus kepada akademik. So that's how I see, Syam, macam mana kita boleh start untuk menjadi seorang multitasker.
Betul. Sebenarnya Syam suka idea yang kita akan start daripada small program. Sebab tak semestinya apabila kita harus multitask ni, kita terus ambil sebagai pengarah. Tak, sebagai AJK kecil pun sebenarnya mengajar kita daripada awal, betul tak? Betul. Yang dulu hanya pergi kelas, balik pergi kafe, lepas beli mi siam terus balik tidur. Why not kita pergi untuk join program sebagai AJK kecil?
Betul.
Benda tu sebenarnya akan train kita bila di luar nanti. Sebab kita rasa dah sekarang memang kita sedang belajar, tapi once we are graduated, kita, dunia kerja lagi banyak kena multitask, right?
Betul.
So sebenarnya betul idea itu, iaitu kita kena susun jadual kita lah. Okay, it's a good opinion actually, and maybe kita boleh move kepada next question, iaitu kepada saudara Haiman lah. So, wow, kat sini ada cakap, saudara Haiman seorang pelajar yang aktif. Sebenarnya, Syam kenal Haiman daripada debate, betul?
Betul.
Ke kita ada kenal sebelum tu lagi?
Mostly debate.
Debate kan? Debate, So, sepanjang Syam berada di UDBM, which is Unit Debat Bahasa Melayu, Syam selalu encounter dengan Haiman lah, dan Haiman sangat kau akan tengok dia macam ni. Budak ni tak ada tu nak duduk diam-diam ke? Kau kenapa ni? Ah, macam tu.
Jangan buka air sini.
Kejap. Haiman pergi mana? Oh, kejap. Haiman nak pergi program ini, program itu. Tapi, dalam kesibukan kejar program-program, Syam dengar yang Haiman still dapat 4 flat untuk 2 semester berturut-turut.
Wow. Alhamdulillah.
So, how do you balance it?
Okay, nak cakap pasal balance academic and also program, like macam kukurikulum lah kan? Okay, dia ada backstory dia before this. Okay, waktu semester 3, Haiman dilantik sebagai Presiden Persatuan Komunikasi. Pada waktu tu juga bergiat aktif dengan debat, bergiat aktif juga dengan Kelab Angkatan Mahasiswa Yang Tirasuah. Banyak sangat program yang berlaku dalam satu masa. Dan pada masa yang sama, Persatuan Komunikasi, kita nak buat, kita nak pergi ke Indonesia waktu tu sebagai program mobility. Dan banyak preparation yang berlaku sebelum tu lah. Jadi memang sangat-sangat stres, sangat-sangat apa orang kata, memang tak cukup masa tidur, tak cukup masa untuk bersosial dan sebagainya. Okey. Pada waktu tersebut, Haiman memang rasa macam, kenapa semua benda aku nak kena buat?
Semua nak caras.
Ya, kenapa semua benda aku nak caras? And then at that time, tak sempat makan, tak sempat tidur dan sebagainya kan. And then mula muhasabah diri balik. Dekat mana? Macam mana cara nak susun? Macam mana cara nak balance kan? Kan, antara apa orang kata akademik dan juga kurikulum ni lah. Sebab pada waktu yang sama, Haiman memang tak pernah skip kelas. Memang sentiasa pergi kelas. Pergi-pergi, kehadiran memang alhamdulillah sentiasa 100%. At that time. Tapi ada satu benda yang tick waktu tu. Yang memang orang kata tick adalah cuba susun balik satu-satu jadual. Macam saudara projek cakap tadi kan, timetable kan. Cuba susun balik satu-satu jadual ataupun ni lah. So, starting sem 3, Haiman start buat planner. Planner kehidupan. Ha, macam tu. Kulu kilir bawa iPad. Bawa iPad ni kulu kilir.
So, ini susun. Adalah jadual Haiman lah.
Ya, betul. Inilah jadual. Kalau boleh zoom, ini adalah jadual kehidupan. Hari ni, saya akan buat apa. Pada jam ni, saya akan buat apa. Jam seterusnya, saya akan buat apa. Akan buat apa. Jadi, kalau ada orang tanya, Haiman, free tak lepas ni? Sekejap. Tengok planner dulu.
Buka iPad dulu.
Buka iPad dulu. Tengok. So daripada cara macam tu, saya boleh balancekan akademik dan juga co-curriculum. Sebab kita akan check balik, saya akan check balik daripada awal. Okay, pada week 1 apa saya buat? Week 2 apa saya buat? Week 3 ni dah banyak sangat program ni. Week 4 so kena balancekan balik dengan akademik. Mesti kena balancekan balik. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kita punya akademik. Kita masuk universiti adalah untuk apa? Untuk belajar. Betul kan?
Betul.
Dan program dan sebagainya ni orang kata sebagai sampingan je. Tapi yang sampingan ni tak boleh melebihi yang core lah, kimia akademik lah. So kita kena susun satu-satu-satu demi satu. So daripada cara macam tu, saya jadi seorang yang terancang sikit lah. Kalau tak sebelum ni gelabah. Kadang-kadang ada orang call, Haiman, kita ada program ni. Alamak, clashing pula dengan program yang ni. Jadi, so since saya dah ada planner, saya dah nampak dah cara untuk saya balancekan kedua-duanya. Ah, begitu.
Sebenarnya apa yang Haiman cakap ni is not a lie. Mesti orang cakap, ah, ini depan depan kamera je cakap macam ni. Tak, sebenarnya waktu Syam kenal Haiman awal-awal, Haiman sangat-sangat busy. Nak ajak lepak pun tak boleh tau. Bila Syam, Haiman, jom kita lepak sini, tak boleh lah.
Program,
tak
program.
Dan sekarang pula Syam memang dalam fasa yang macam pergi keluar dengan kawan-kawan. Yeah, kita pula dah memang semester 6-7. Memang dah nak habis dah.
Betul.
Syam jalan-jalan dekat Hanya ya ni. Tengah jalan-jalan dekat Hanya ni. Tiba-tiba macam, macam aku kenal budak ni, aku kata. Dia macam jauh. Haiman! Oh Syam, kau buat apa sini? Oh, bercuti. So, daripada dulu, Haiman yang macam, tak boleh lah, tak boleh lah. Kepada yang masih boleh enjoy, masih boleh bersosial. Hmm. It shows that Haiman sangat-sangat pandai untuk susun jadual.
Alhamdulillah.
Kalau boleh tahu sebenarnya, jadual tu, is it adakah ianya jadual pembelajaran ataupun gabungan? Okay, ini kena hantar submission bila, assignment. Yang ini program bila. Adakah gabungan dua-dua ataupun Haiman asingkan?
Okay, sejujurnya, saya tak ada jadual pembelajaran. Maksudnya jadual pembelajaran yang macam, okay, malam ni nak kena study subjek ni. Tak ada. Saya akan tumpukan 100% dalam kelas. Sebab tu, kena duduk depan. Masuk kelas, duduk depan. Walaupun geng-geng kita kat belakang, masuk kelas, duduk depan. Itu benda utama. Lantak orang nak cakap apa. Tapi masuk kelas, biar lecturer nampak kita, biar kita nampak lecturer, face to face. Itu adalah orang kata media richness teori lah, yang ada dalam communication. Okay? Saya punya jadual is lebih kepada macam mana saya susun hari-hari dan jam masa saya. Contoh hari ni, saya dah setkan masa hari ni dalam pukul 2 sehingga pukul 4, saya ada podcast.
Okay.
So, waktu tu memang tak boleh diganggu. Seterusnya pukul 4 sampai 5, saya ada consultation bersama lecturer. Okay. Itu adalah masa saya kiranya. So saya susun macam sebegitulah. Macam tu.
So kru kita kena take note eh. Kalau pukul 4 masih lagi berjalan, kita kena tambatlah Haiman dekat sini. Kalau tak, dia akan lari. Okay. So kita ke soalan yang seterusnya. Okay. Saudara Projit. Do you think that co-curriculum dan akademik ni adalah sama taraf? Sama pentingnya? What do you think?
Okay. This also another satu soalan yang agak sukar untuk pelajar memahami akademik dan kurikulum, keberatan dia macam mana. So for me is, yeah, kedua-dua ada keberatannya tersendiri. Dan macam Haiman sendiri kata, kita di universiti ni adalah untuk belajar. So at first, yang main objektif kita adalah untuk akademik. Tapi in the same time, kita tidak boleh lupa untuk co-curriculum juga. Sebab co-curriculum melatih kita untuk mendapatkan soft skills. And sekarang ni, industri-industri di luar, mereka lebih suka untuk tengok para-para graduates mendapat soft skills yang mereka inginkan. Sebab hard skills di luar sana memang banyak. Setiap universiti produce graduates dengan hard skills yang sama. So, apa yang membezakan setiap seorang di luar sana adalah soft skills. Dan soft skills adalah sesuatu yang kita perlu memberi perhatian yang lebih apabila kita berada di universiti ini. Sebab sekarang ni universiti, seperti yang kita tahu, terlibat dengan banyak program.
Ya, betul.
Lebih-lebih lagi UUM pada tahun ni adalah 40 tahun.
Yes.
Tahun melawat UUM. So, this is the best time, I would say. Memang masa yang sangat tepat untuk pelajar grab the opportunity.
Join semua
untuk kan? Involve dalam program. Betul, sebab betul. Program memang banyak di sana. Kita pun ada club, lebih 100 club yang aktif. So, di sanalah pelajar boleh explore apa kekuatan mereka untuk soft skills. So, saya tidak ingin mengatakan co-curriculum lebih penting dari segi soft skills ataupun akademi lebih penting dari segi hard skills. So, mereka ada their own kekuatan lah, kekuatan tersendiri. Tapi kita tidak boleh menafikan bahawa soft skills sekarang ni memain peranan yang sangat penting di luar sana.
Betul,
para-para
betul.
Industri pun sekarang ni, mereka nak tengok, okay, hard skills dah ada dah, qualification dah ada dah. Memang pandai, okay. Requirement semua pass, apa-apa syarat semua melengkapi. Tetapi soft skillsnya macam mana? That is the thing which is hidden. Yang tersembunyi. So kalau kita nak tengok tu, memang kita kena bagi seseorang tu memasuki bidang pekerjaan, baru syarikat-syarikat dapat menilai betul ke pekerja ni ada soft skills. So that is something yang kita perlu melihat lebih apabila kita progress in terms of dunia AI sekarang ni, dunia AI kan. So we have to see on the soft skills more. And also the hard skills should not be neglected. Tidak boleh dilupakan hard skill juga. So in that manner, saya lebih suka tengok orang-orang yang ada soft skills yang sangat menarik. Soft skills ni, it's a variety of soft skills we have now. So that what actually makes a person special for his capabilities and qualities. So saya rasa soft skills tu bagi saya memang satu perkara yang sangat limited, yang kita tak boleh cari di luar sana. In this university ni, university dah beri peluang untuk pelajar, you know, terlibat dengan program, terlibat dengan organisasi. So di sinilah kita menimba ilmu soft skills, I would say, Syam.
Ya, sebab bila kita grad nanti, betul ada yang dapat pointer 4 semua. Dean, memang dean lah. Tapi bukan dia seorang sahaja yang dapat dean. Betul tak?
Betul.
Semua yang grad, banyak je student yang dean. Dan macam mana kita nak tengok soft skill tu, sebenarnya pendapat Syam adalah bila nak hantar resume nanti.
Betul. Ya, betul.
Ha, sebab sekarang kan kita dah ada nak practical, intern apa semua tu. Sekarang adalah masa kita nak tulis resume. Dan sebenarnya Syam ada juga kedai macam, weh, aku nak isi apa sekarang ni? Ah, itulah soft skill yang you kena isi. Communication, join program apa, sebagai apa-apa kan.
Setuju?
Sebab kita nak buat resume.
Yes.
Dek, kalau hantar resume, tulis pointer je,
tak
achievement,
cukup. Pasang.
Ah, macam Haiman mungkin resume dia 50 lah.
Dua muka surat, dua muka surat.
Silak, kan.
Itu bohongnya boleh cut nanti.
Jangan cut. Sebab dengan penglibatan program tu lah, kita, satu kita dapat soft skill. Satu lagi adalah kita dapat tulis dalam resume kita.
Betul.
Ini yang menunjukkan saya join ini dan ini adalah hasil daripada program yang saya join tu lah.
Betul. Yeah.
Apa yang saya tanggungjawab, cara manage masa, semua tu dilihat daripada program-program yang kita join. Yes, that's a good thing lah sebenarnya.
Yes.
Soft skill.
Betul.
So tadi kita dapat masa and kita dapat juga satu lagi adalah berkenaan soft skill.
Betul.
Soalan yang keempat ni adalah bila kita join satu-satu program ataupun sebenarnya melibatkan sebagai seorang pelajar lah, belajar, kita akan tension. Okay? Kita nak kejar pointer, kita nak kejar catch up semualah, assignment semua, kita akan tension. Betul?
Betul.
So macam Haiman, do you think that joining program sebenarnya adalah salah satu release tension? And if yes, cuba Haiman kongsikan salah satu program yang membuatkan Haiman release tension tu.
Okay. Thank you, Syam, for the question. Sejujurnya, ya, betul. Memang kita belajar dalam dunia akademik, kita buat assignment, kita nak hantar submission dan sebagainya, memang sangat-sangat stres. Kita masuk kelas pun stres sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita nak input baharu tu, kita nak masuk dalam otak, rasa macam alamak, banyaknya input. Jadi, kita join program. Join program untuk release tension. So, macam Haiman, Haiman banyak join program-program bersama community. Kita buat program bersama community. Kita buat program bersama pelajar sekolah dan sebagainya. Ada satu program yang Haiman pegang dah 3 tahun sampai sekarang. Masih lagi ongoing. Sebab kita ada dapat dana daripada Yayasan Sam Rabi dan juga Kerajaan Negeri Kedah lah. Program tu namanya Kompas. Okay, program Kompas ni memang kita akan monitor student-student yang kita boleh katakan sebagai keciciran lah. Okay, daripada mereka tingkatan 3 sehinggalah sekarang tingkatan 5. Dan mereka dah pun ambil SPM dan alhamdulillah kebanyakannya memang semua student kita lulus lah. So antara dalam 3 tahun buat program tu, Haiman boleh cakap buat program Kompas ni dia sangat seronok. Sebab apa? Sebab kita jumpa student, kita jumpa pelajar-pelajar sekolah yang sebelum ni mereka tidak mengetahui sangat hala tuju mereka. So kita boleh tolong guide kan. Kadang-kadang ada program bersama komuniti lain di kita buat CSR dan sebagainya, kita jumpa penduduk kampung dan sebagainya pun. Kalau kita dapat menyelesaikan solusi ke, kita memberi solusi ataupun kita dapat menyelesaikan masalah penduduk kampung ke, ataupun kita dapat tengok senyuman yang ada dekat penduduk kampung, anak-anak yatim ke apa ke, program-program sebegitu kan. Itu dah jadi satu, salah satu apa orang kata, release tension dah. Dah memang boleh release tension dah. Sebab apa? Sebab kita give back to community. That's why bagi Haiman, cara Haiman untuk release tension adalah dengan join program-program yang sebeginilah. Kalau join program-program yang seperti ceramah dan sebagainya pun boleh. Okay. takutlah mungkin ada ceramah-ceramah yang memberi lebih lagi tension, janganlah join. Join ceramah-ceramah yang alam, apa yang alam, boleh bagi release tension macam tu kan.
Malam mencari lalu terkadar.
Ya, yeah, betul. Yang subuh tu, hari tu pergi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tak tanya projek tak boleh. Tak tanya projek tak boleh.
Ada lagi?
Itu je lah.
Okay. Kalau saudara projek, cuba kongsikan satu program yang bila saudari join, release tension. And apa, macam mana nak cakap, what is give, like dalaman kita, apa yang projek rasa waktu tu?
Actually, kalau saya boleh share, Syam, saya pernah menyertai team IOW International Orientation Week. So, masa tu kita kita menjemput pelajar international datang ke UUM. Masa tu, Syam, saya nampak bahawa UUM ni, dia sangat colourful. Kita ada pelbagai student daripada pelbagai latar belakang. Dan masa tu kita dapat jumpa student dari China, dari Nigeria, Somalia, even Bangladesh. So bila kita nampak mereka dalam satu dewan tu, masa tu IOW kita buatkan dewan, we can see how humans interact with each other. Walaupun kami dari region-region yang lain. Actually, setiap seorang di sana ada ceritanya sendiri. So it's, ia sangat, apa dia kata, kita boleh belajar banyak perkara daripada setiap seorang berasal dari negara berbeza. Dan masa tu memang, malam-malam habis je slot IOW kan. Saya akan pergi kat pelajar yang saya nampak macam dia macam keseorangan kan. Saya tanya, how are you doing? How are you liking UUM? Lepas tu saya tanya pula macam mana dengan negara pelajar tersebut. Macam mana orangnya, makanannya macam mana. So in the end, kita dapat belajar banyak perkara daripada pelajar-pelajar international tersebut. Sebab mereka datang di UUM pun, mereka ingin belajar kebudayaan kita, macam mana persekitaran kita. So in that program, I really, saya dapat belajar banyak perkara dan pelajar-pelajar dari pelbagai latar belakang, kita dapat tengok macam mana manusia ni evolve over time apabila mereka datang ke negara lain, macam mana mereka adapt. So yeah, that was a very nice experience, I would say. I enjoyed doing that sebab selalunya kalau kita buat program, kita akan macam stress kan. Oi, kita kena next day macam mana, preparation untuk next day. Tapi masa IOW, Syam, yang peliknya memang kita enjoy. Satu team di sana, memang diorang berseronok dengan pelajar-pelajar international. Kita menyanyi, karaoke, malam-malam. So that's a very special experience I had yang program IOW. So that's one to take back.
So I think bila dengar daripada dua-dua perception, dia adalah berkenaan dengan rohani kita. Sebab kadang-kadang bila kita dah buat sesuatu, kita stres, kita rasa macam kitalah yang paling stres kat dunia ni.
Betul.
Tapi bila kita join program, sebenarnya ada yang lagi teruk. Betul tak?
Betul.
Macam tadi Haiman cakap, penduduk kampung apa semua. Macam itu pelbagai latar belakang, kita tak tahu. Dengan join program-program seperti ini, dia sebenarnya membuka mata kita.
Betul.
Membuka mata ni dan mata rohani lah, mata hati kita. Dan I think, mungkin kita boleh take a break. Sebab tadi pun suara dah macam start.
Kita nak minum dulu lah.
Yeah.
Minum kopi.
So maybe we will take a break for a few minutes and we will be right back. Stay tuned. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Baiklah, kembali lagi Campus Junction. Kelas Kafe Katil 4 rata berkualiti. Nasib baik korang stay lah. Kalau tidak, Syam dah pergi cubit sorang-sorang. semua dah. So sekarang kita dah take a break tadi. Semua dah chill-chill. Yes. Haiman dah terbaru begitu dah. Cuba Haiman.
Yes.
Masih tolong kekal sopan lah. Okay. Kalau tak, naik kaki ke sini pula. Risau dah terbari kat projek. Tak boleh lah. Kita tak boleh macam tu lagi. Tak boleh. Tak boleh. Mungkin next episode kita buat dekat lantai pula.
Yeah.
Kita
nak beanbag. Okay, kita take note.
Temple dan camping bag.
Okay. So maybe kita boleh dive lagi ke soalan-soalan kita yang kita akan make it more spicy. Yes. Ready ya? Ready ya? Kontroversi ni, kontroversi ni.
Ready dah, ready dah.
Okay. Untuk Projit. Dah berdebar. Okay. Projit. Sesetengah student rasa yang, alamak, kawan-kawan aku dekan Sam ni. Aku tak, aku tiga je. Adakah Projit rasa perasaan itu terlalu overhype? Ataupun sebenarnya biasa je. Tak perlu pun kita terlalu pressure dengan pembelajaran. What do you think?
4-pointer eh.
Yes.
Overhyping of 4-pointer. Saya rasa yang ni, Syam, dia adalah satu budaya Asia lah saya rasa. Memang dalam region Asia ni, akan ada je keluarga kita, betul, kawan-kawan kita yang sentiasa push kita untuk pastikan bila ujian je, skor A. Kalau tak skor A, rugi. Ah. itu persepsi yang memang untuk saya, Syam, it's not right lah. Sebab kita sedang beri pressure kepada anak-anak kita ataupun pelajar, betul, sendiri kan. So that's something yang kita perlu melihat balik. Adakah 4-pointer dengan 3.9-pointer tu jauh beza?
Tak.
It's just how you perform in the exams. Macam saya kata tadi, Syam, soft skill sekarang ni yang student-student rasa, alamak, saya tak dapat 4-pointer, saya tak dapat first class honours. Macam mana saya pula di bidang industri. Untuk saya ni, Syam, dapat 2-pointer ke above pun dah kira pass kan, betul, university. So, kalau ada student yang katanya, macam mana kalau saya tak dapat first class honours, saya cakap, jangan bimbang. Kalau tak dapat first class honours, pastikan anda semua aktif dalam bahagian organisasi ataupun bahagian menganjurkan program. Sebab bila kita masuk di peringkat industri ataupun alam pekerjaan, di sana kita perlu manage orang. And then if you have the expertise ataupun ada kepakaran untuk mengurus orang, yang tu akan memberi satu benefit yang extra kepada, let's say, pekerja tersebut. Let's say kita compare dengan pekerja yang mendapat 4 flat, okay, fresh grad, 4 flat. Tapi soft skills dia boleh dikatakan tiada lah. Okay, not as good as pelajar yang mendapat let's say 3-pointer ke apa, tetapi mereka ada soft skills yang banyak. So, bila di alam pekerjaan ni, Syam, kita perlu deal with humans ataupun berurusan dengan orang. Dan kita perlukan the skills, kepakaran. Di sana, pelajar-pelajar yang tidak mendapat 4-pointer ataupun first class honours, mereka boleh shine. That's the strength they have. Sekarang ni, kita kena balance kan, macam hard skills and soft skills. So how you play with the hard skill and soft skills, that's where you will be excelling in the industrial world. So bagi saya ni, Syam, kalau pelajar yang tak dapat 4-pointer ke apa, jangan risau. Anda masih boleh bekerja, anda masih boleh berkembang. You can still grow in the outside world. Okay, 4-pointer maksudnya anda akan sentiasa berjaya selepas, you know, selepas graduasi? Tak. Tak mungkin. You have to have a continuity in what you do. If you have good management in programs, good management in organization, boleh teruskan ke alam pekerjaan, then you'll excel.
Setuju.
So it's how you balance it and how you play with it. When it ada masanya kita bermain dengan soft skills. Ada masanya kita bermain dengan hard skills. So that's how you have to manage those two things in the outside world.
Ya, betul-betul. Korang dengar Projit dah mention soft skill ni berapa banyak kali. Kalau korang tak faham juga, kita akan suruh kru-kru kita tangkap dan pukul. Saudara Projit akan pukul guna bantal.
Jangan-jangan.
Soft skill, kau faham tak? Betul tak? Betul. Sebab sebenarnya it's relatable. Asian mom.
Yes.
Kau bawa balik report kat mama ni, kena sign ni, ma. Okay, bahasa Melayu A. Inggeris A. Kenapa matematik B? Betul tak?
Pengalaman. Pengalaman juga tu.
Rotan, mana rotan aku? gitu. Betul tak? So it's pressure sebenarnya. Tapi kalau dari segi Syam pula, Syam sangat-sangat bersyukur. Mama tengok benda ni. Masuk TV tak, ma? My mom sebenarnya, Angah belajar je. Cakap, Angah belajar. Kalau rasa macam flop, it's okay. Asalkan ada niat kita untuk belajar, ada, betul, niat kita untuk do anything that we love. And I think sebenarnya most of parents, student pun macam tu juga. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang put the pressure on us kan.
Yeah.
And we need to chill. Bestie. Kita need to chill.
Yes.
Chill a bit. Right. Okay. Untuk Haiman. Okay Haiman. Yang ini. Syam teringin sangat nak tanya.
Takutlah soalan apa ni.
Yes. Dalam circle Haiman kan. Apa alasan yang Haiman rasa macam. Mengarut. Yang pernah bagi. Untuk tak join apa-apa program.
Ada Syam. Ada.
Kita spill. Spill.
Yang paling mengarut eh. Minta maaf cakap. Minta maaf cakap yang paling mengarut lah. Tak nak kurus.
Oh.
Okay, wow.
Aha. Tak nak join program sebab tak nak kurus.
Tak nak kurus.
So, Syam korang join program ke?
Bukan.
Okay, Haiman.
Bukan.
Proses.
Saya sedap Elio sendiri.
Okay, Haiman. Boleh.
Okay. Dia katanya dia tak nak join program sebab nanti kurus. Dia suka, mak dia suka, ada cakap sini. Mak dia suka dia chubby macam ni, gemuk macam ni. Dia tak nak kurus. Sebab kalau join program, nanti tak sempat nak makan, tak sempat nak tidur dan sebagainya. Wow. So, boleh kurus. Buktinya?
Alamak. Masukkan gambar dia dulu. Masukkan gambar dia dulu.
Before and after.
Before, I was 120 kg. 2XL, 3XL tak lepas lah. 2XL, 3XL tak lepas lah. Tapi Aib? Sekarang, Alhamdulillah, L dengan M. Macam tu, saiz dia.
Hero remaja, kaki hero remaja.
Dia macam ni lah, dia kena sentiasa sehat. Sebenarnya kita join program ni, kita nak sihatkan badan. Yeah. Nak bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi bila dah kawan tu cakap dia tak nak kurus, saya terus, okay takpelah. It's up to you.
It's ini up bukan to pasal you. Kurus, ini engkau yang tak nak join.
Ya. Yeah.
Betul, faham.
Dan
faham?
Tak nak join dan satu lagi, malas. M-A-L-A-S. Malas.
Malas.
Dia mengeja kan untuk korang?
Ya.
So maksudnya, kalau pendapat Haiman lah, Haiman daripada 100 something tu, kita tak tahu macam Aib kan?
Aib betul.
Macam censored. Adakah sebab program? Ataupun sebenarnya Haiman program dan bersenam juga?
Okay, ini dah masuk ke soalan lain lah sebenarnya ni kan. Sebenarnya memang program. And at the same time, kita adalah melakukan senaman ringan sikit. Saya ada main tenis, saya main golf kan, dan sebagainya lah untuk kesihatan badan juga. Kadang-kadang petang ada pergi jogging dan sebagainya. Tapi ada juga lah yang bohong kat situ. Ada juga lah yang bohong kat situ, jangan percaya sangat lah.
Adalah kat mana spot kat yang mana dia main tu, yang itu biarlah rahsia.
Ya, yeah, betul.
Biar kru-kru sahaja yang tahu.
Ya, yeah, betul.
Faham, faham. So, sebenarnya itu hanyalah alasan-alasan. Sebab bila kita tak nak, 1001 alasan lah.
Betul.
Weh, jomlah join program ni. Weh, sleeper aku tak ada. Tiba-tiba.
Ya.
Yeah.
Dia gunalah segala alasan tak nak kurus lah apa. Betul tak?
Betul.
So, it's all about mindset.
Setuju.
Okay. Yang ini tiada panas sikit lah.
Okay.
Oh, lagi so, panas. Kena minum dulu ke?
Kita ambil.
Takut lah.
So, Rojik. Apa sebenarnya peranan universiti dalam kita bantu pelajar-pelajar ni? Yang ada mindset, I not study hard, never play. What do you think?
Okay, ni nak aktifkan pelajar lah basically. Macam mana kita nak aktifkan pelajar kita balik? Sebab memang betul, baru-baru ni selepas COVID, penglibatan pelajar dalam program dia agak berkurang. So apa yang universiti boleh buat? Saya pun terfikir juga macam mana kita nak membawa pelajar masuk ke program-program. Kita dah berikan merit, kita dah berikan faedah-faedah kalau macam IUW, MSK, kita dah berikan mereka untuk penginapan kan. Untuk penginapan untuk mereka tinggal semasa semester break. So I think apa yang kita boleh lakukan adalah kita boleh, apabila ada, let's say, program berkaitan sukan. Setiap Inasis, okay, Kasuma, kita ambil contoh. Elite-elite Kasuma pada setiap semester ataupun tahun, saya rasa harus berbeza. Maksudnya, pelajar-pelajar yang sudah mencuba harus memberi peluang kepada pelajar yang lain untuk mencuba balik. Sebab kalau begitu, kita dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang mungkin tidak setanding dengan atlet tersebut. So that's how we meningkatkan keaktifan pelajar. Yang itu dari segi sukan. Apabila kita melihat dari segi academic wise, let's say program mobility. Mobility mana-mana, kalau kita pergi ambil simple contoh adalah di Indonesia ataupun Thailand. Kita cuba untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang memang benar-benar pandai dalam akademik, tetapi dalam bahagian kurikulum pula kita masih tercari-cari mana penglibatan pelajar tersebut. So pusat pengajian ataupun universiti boleh memberikan memberikan keutamaan kepada pelajar tersebut untuk menyertai. Apabila pelajar itu menyertai, baru pelajar itu dapat rasa macam mana pengalaman di luar kampus UUM. So that's how we can actually make students active more. Yang itu adalah dari segi akademik. Dan apabila kita melihat dari segi program pula. Program di school kami sedia tahu. Selalunya club-club school yang handle program kan.
Betul.
So I think it has come to a point where kita memberi peluang kepada pelajar yang pelajar biasa. Memang kerja mereka, kelas, kafe dan katil. So we try to bring them in slowly. Sebab kita tahu pelajar-pelajar yang menyertai club dan persatuan ni, mereka sangat aktif. Betul. Mereka sangat, diorang ada objektif-objektif mereka yang boleh bawa club ke peringkat yang lebih tinggi. Yes, kita perlu ada both sides. Kita perlu ada memang the elites who can manage the club well and also those who need to learn more. So saya actually Syam, saya suka dalam MPP sekalipun, saya suka pelajar-pelajar yang memang ada keinginan untuk belajar. The willing to learn, the willingness to learn. So saya lebih suka berbual dengan mereka sebab mereka ni akan sentiasa bertanya soalan. Cakap, Projit, kalau kita buat macam ni boleh ke? Saya ada idea ni. Kalau macam ni saya join program ni, boleh ke saya buat sebegini? So dari sana kita dapat tahu idea-idea pelajar yang memang from the grassroots, apa pandangan mereka. Sebab kita kat atas ni, macam Haiman sendiri pun, kita busy dengan program.
Betul.
Kita tiada masa sangat untuk berfikir ataupun dapatkan idea-idea yang lain.
Betul.
But in the end, pelajar-pelajar yang memang tidak aktif, mereka pun ada perspektif lain, pandangan lain. So apabila kita berbual dengan mereka, mereka pun cakap, kalau kita buat macam ni boleh ke? So kita pun macam, actually that's a very good idea. Kenapa kita tidak terfikir idea ni sebelum ni? So sebab tu saya lagi suka kepada pelajar-pelajar yang memang dari segi kurikulumnya, keterlibatannya kurang aktif, tetapi mereka ada idea-idea yang kita boleh belajar and kita boleh implement. So that's where they come into the equation yang mereka pun boleh membawa kebaikan kepada universiti ni dari segi ideas. So that's something that we have to look out for more lah, Syam.
Maksudnya, university dah provide all.
Betul. Yeah.
Dari segi program. Cuma dari segi bawahannya, student yang kita panggil seniority ni, tak boleh terlalu memegang. Betul tak?
Betul.
Dia kena juga bagi peluang kepada orang-orang yang baru lagi.
Yes.
Yang nak belajar untuk join juga. I get it. Okay, now. Haiman. Macam tadi ada cakap yang macam tak nak join apa semua tu kan? So, apa nasihat Haiman? Sebab kita dah memang dah hujung-hujung semester dah ni, orang panggil macam UUM dah kata bye-bye dah kat kau.
Betul
tak? So, apa nasihat Haiman kepada mereka yang macam kita, yang dah, bagi mereka dah terlalu lambat untuk join program-program? Sebab hanya untuk sementara. Adakah mereka ini masih lagi valid untuk join program ataupun tidak?
Okay, terima kasih Syam atas soalan. Pada pandangan Haiman sendirilah, sebenarnya masih lagi tak terlalu lambat. Even walaupun student tu, pelajar tu dah semester 7 sekalipun atau semester 6, 7, 8 lah sekalipun, masih lagi tak terlambat untuk join program. Kalau tak join program sebagai AJK ataupun sebagai MT dan sebagainya pun, join sebagai peserta. Kita support program-program apa yang ada dalam UM, apa inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh MPP sendiri, pusat-pusat pengajian, persatuan-persatuan, kelab dan sebagainya, banyak program. Kita ada lebih kurang 100 lebih kelab tu kan Pujib. Jadi 100 lebih kelab, kebanyakannya satu kelab mungkin ada dalam 5 ke 6 program. Jadi kalau dah 100 kelab, ada 600 program. Jadi nikmat mana yang lagi yang kau dustakan? Wahai pelajar-pelajar UM, join dan join. Untuk merit dan sebagainya, itu kita letak tepi dululah.
Betul.
Tapi untuk kita upskilling, soft skill seperti yang saudara Pujib sebut tadi kan, upskill, our soft skill, semua tu benda yang paling penting untuk kita letak dalam resume kita dan juga untuk diri kita sendirilah. Sebab apa? Sebab sebelum ni, saya pernah terlibat dengan industri. Saya bekerja selama 2 tahun di bahagian hiring lah. Hiring untuk kita hire student-student fresh grad dan sebagainya untuk interns dan juga untuk menjadi pekerja lah, staff. Okay, kebanyakan yang saya jumpa adalah dalam resume, kebanyakannya memang pointer padu-padu. 392, 393, 395. Bila tengok pada achievements ataupun experience, tak ada di situ. Maksudnya memang tak ada program-program yang pernah di join dekat universiti, tak ada program-program yang orang kata melibatkan diri dalam program dan sebagainya lah. Jadi maksudnya memang tidak aktif. Student memang tidak aktif. Hanya sekadar belajar-belajar dan belajar. Jadi orang-orang macam ni kita tak ambil. Sebab apa? Sebab tiada nilai tambah yang boleh diberikan kepada syarikat. Jadi kita akan cari student-student yang memang kalau pointer padu, achievement padu, memang alhamdulillah lah, itu kira rezeki. Tapi kalau dapat student yang pointer orang kata biasa, biasa saja, tapi upskilling padu, soft skilling padu, pengalaman banyak, kita akan ambil kandidat yang sebegitu. Macam tu.
Faham. So maksudnya sebenarnya tidaklah terlalu lambat. Tak kisah semester betul. 8 ke kalau dia extend 9, 10 sekalipun.
Janganlah extend.
Terlalu lambat lah untuk dia join. Betul ke tidak?
Support program-program mana yang ada, masuk sebagai peserta. Cukup.
Sebenarnya bila cakap pasal join program, bukanlah memaksa student untuk ada program tu, join semua. Tak. Dia like apa yang you rasa kena dengan jiwa you. Contoh you seorang yang suka berlakon, join teater warna.
Setuju.
Betul tak? You suka dalam bahagian-bahagian macam nak tangkap-tangkap perasuah, boleh contact Haiman. Haiman macam dah cuba nak tangkap. I tak buat rasuah, Haiman. Okay, you jangan tiba-tiba gari I pula. I tak terima rasuah lagi setakat ini. Mungkin air. Itu inilah. Kita tak tahulah. Adakah itu berbentuk rasuah atau tidak. Tapi maksudnya di sini, sebagai seorang pelajar, dah nak hujung-hujung SEM ni, dengan join program, sebenarnya itu adalah satu kenangan juga kepada kita. Betul tak?
Setuju.
Dan macam, I join program ni dengan kawan. Takkanlah nanti anak-anak tanya, Papa, Papa join UUM. Buat apa je? Papa balik kelas. Makan mi siam. Tidur, dik. Macam tu, tidur nak. Habis tu apa yang Papa buat? Entahlah. Kan? Ellie macam nak cakap macam, Haiman, Papa, anak Haiman kan, macam Papa. Papa dulu macam mana? Oh, Papa join program ni. Papa pergi tangkap Uncle Syam yang merasuah orang. Papa pergi haknya, terjumpa lagi dengan Uncle Syam. Macam tu, betul tak? Dia macam join program-program. Dia macam salah satu kenangan kita yang berada di UUM ni. Okay, kita dah sampai hujung-hujung dah ni. Okay. Projit. Sebagai seorang MPP, kita tahu ada satu lagi badan iaitu Sekretariat MPP, betul?
Betul.
So, boleh tak projek cerita sedikit berkenaan dengan Sekretariat ni? Sebab kita tahu ada pelajar yang masih baru. Dia tak tahu pun, Sekretariat MPP apa tu? Apa fungsinya? Kenapa perlu join? Boleh tak share kepada audience kita?
Chatty ke?
Chatty boleh. Ada macam,
kau minum tahu tak cerita,
cerita ini boleh. Kalau kita rasa macam selesai, kita masukkan. Kalau tak, kita kena cut. Kepada-pada edit lah, dik.
Oops. So, Syam. Good point that you brought up MPP, Sekretariat MPP kita. So, apa kerja Sekretariat MPP ni? Kalau boleh saya kongsikan. Sekretariat MPP ni adalah satu badan yang bukan bersama dengan MPP tetapi satu entiti yang berlainan dengan MPP. Tapi mereka ni akan menolong MPP dari segi program, dari segi inisiatif. So, di sini, Syam, saya rasa Sekretariat MPP ni satu dikatakan satu entiti yang memang boleh memberi peluang kepada pelajar-pelajar di luar sana yang ingin mencuba ataupun yang ingin menyertai program ataupun ingin hanya melihat bagaimana program itu dilaksanakan dan bagaimana MPP bekerja behind the scenes. So bagi MPP Sekretariat yang sekarang baru kita lantik hari itu melalui sesi temuduga, MPP Sekretariat ni sebenarnya terbuka kepada semua. Sesiapa saja boleh apply. Jadi di sana, yang satu ketetapan yang kita ambil adalah kita tidak ingin memberi MPP Sekretariat, calon MPP Sekretariat tersebut untuk memilih di kluster mana yang anda ingin menjadi Sekretariat. Kita ingin menentukan untuk pelajar tersebut. Pelajar tersebut adakah ia lebih sesuai kepada kluster kebajikan, kluster akademi, kluster media korporat. Jadi di sana, Syam, basically kita from side MPP, sebab MPP dalam MPP ni ada juga ramai yang berpengalaman dari segi buat program. Dan mereka tahulah bagaimana seseorang pelajar itu jika mereka, you know, pada masa sesi temuduga tu, mereka boleh identify terus. Di manakah forte-nya, the strength, kekuatannya. So let's say lah kalau ada pelajar di luar sana yang masih tidak tahu di manakah saya, tempat saya sesuai adakah di tempat program ataupun di tempat, you know, jaga kebajikan pelajar. So boleh join MPP Sekretariat dan kita akan kategorikan pelajar tersebut di mana dia lebih sesuai. Dan di sana pelajar-pelajar dapat belajar, you know, belajar bagaimana sesuatu inisiatif dilaksanakan, bagaimana MPP tackle issues, kalau ada apa-apa isu macam mana MPP berfikir. So in that thinking process, kita akan melibatkan juga Sekretariat dan kita akan berbincang bersama Sekretariat. So that's something that Sekretariat dapat belajar and then mereka boleh apply. Mungkin lepas jadi MPP Sekretariat, ada yang nak jadi MPP juga. Mm-hmm. Actually, for your information, Syam, MPP Sekretariat yang lepas, ada beberapa ahli Sekretariat yang sekarang ni adalah MPP. Yeah. So that's how we groom them and also we leave it to them. Kita bagi kebebasan untuk dia. Adakah anda ingin anda ingin menyertai MPP ataupun menyertai mana-mana kelab persatuan. So that's basically how we shape our students there. Dan kita dapatlah melihat pelbagai kualiti yang kita ada student di bawah sana. Sebab yang jadi MPP Sekretariat ni dari kalangan pelajar biasa. Bukan yang berpengalaman. Ada juga berpengalaman tapi kebanyakannya pelajar memang biasa. Memang with zero experience and zero knowledge in handling programs and all that. So di sana, Syam, kita dapat melatih mereka untuk menjadi lebih into soft skills, I would say. Macam mana kita nak handle sesuatu event kalau ada apa-apa masalah semasa event tu. Cara mereka bertindak tu, Syam, di sana kita dapat tengok. How will they, you know, take the next step? Macam mana dia menyelesaikan masalah semasa program berjalan. Sebab kita hanya tahu on paper ni, masa meeting ni, okay, kalau ada mikrofon tertutup ke, habis bateri ke, sediakan mikrofon. Let's say dalam pengetahuan luar jangka yang berlaku kan, semasa program ke apa, how they react. That's very interesting to see. Dan di sanalah kita dapat detect mana pelajar yang berbakat. So kita lepas habisnya MPP Sekretariat, kita akan berikan sijil dan sebagainya sebagai penghargaan. Dan kita ada satu flow sheet di mana MPP Sekretariat yang aktif dan MPP Sekretariat berapa banyak program yang MPP Sekretariat tersebut menyertai. So kita ada rekod tersebut dan kita tunjukkan dia. This is program-program yang MPP Sekretariat ni join. Dan in the end, kita boleh gunakan tersebut dalam CV kita as added bonus yang kita telah menyertai program. Dan MPP Sekretariat ni, Syam, dia boleh juga jadi pengarah program. If we see there's a potential in that person, we'll let them handle the program. Ini bukan yang kalau MPP, MPP je kena handle. Tak. Kalau kita tengok MPP Sekretariat yang berkelayakan tinggi, kita ada kepercayaan kepada dia, please handle the program. It's yours. In the end, kita bersama-sama berkolaborasi and all, collaboration and all that. So that's something MPP Sekretariat memang berpegang teguh adalah untuk memberi peluang kepada semua pelajar untuk menyertai program. So that's something as a step up untuk pelajar-pelajar di luar sana yang ada keinginan untuk join program ataupun menyertai inisiatif-inisiatif yang MPP sedang merangka dan sebagainya, policy making, memang sangat dialu-alukan untuk menyertai MPP Sekretariat.
So soalan terakhir, I think ini lebih sesuai untuk both of you lah. Tapi kita mulakan dengan Haiman dulu. Haiman, sepanjang proses perjalanan hidup you di UUM, you bangga tak dengan diri you yang sekarang? You puas hati tak dengan apa yang you achieve sekarang? Both academic and co-curriculum.
To be honest.
Belum lagi. Sudah.
To be honest, sangat-sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Dan Haiman rasa keputusan untuk masuk UUM adalah sesuatu keputusan yang sesuatu yang sangat-sangat orang kata bernas dan juga sebab UM lah I am here macam tu. Sebab just to share lah, sebelum ni sebenarnya Haiman adalah student MARA. Okay, ada dapat tawaran untuk ke UQ, University of Queensland, tapi tolak. Akhirnya isi UPU untuk masuk UM. Alhamdulillah UM, mampu kata UM menerimalah. Jadi inilah cara untuk kita menambur bakti kembali kepada UM dengan buat program, join program untuk harumkan nama UM, kita join pertandingan dan sebagainya kan. Dan untuk daripada segi academic achievement, cara untuk cara macam ni lah, kita kena dapatkan pointing yang tinggi-tinggi lah macam tu lah untuk kita give back balik kepada UM macam tu. Sebagai seorang student UM dan juga nanti bila kita dah jadi alumni UM, orang akan sebut-sebut. oh pelajar ni perform dekat tempat kerja. Dia adalah seorang alumni UUM. Okay. So, saya boleh katakan saya sangat-sangat berpuas hatilah menjadi student UUM. Di mana saya berada sekarang, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Ha, gitu.
So maksudnya UUM kita kena letak banner Haiman, kita letak dekat depan gate.
Ya betul.
Saya bangga jadi anak UUM. kalau saudara projek pula macam mana? Puas hati tak dengan sekarang?
Memang berpuas hati, Syam. Cerita saya hampir sama dengan cerita Haiman. So apabila saya sebenarnya orang Kuala Lumpur. So apabila saya mendapat tawaran ke UUM pula, masa tu memang saya tidak tahu UUM di mana. Tiba-tiba pergi search dekat Google Maps pula kan. Mananya UUM? Tengok jauh ke utara. So masa tu saya masih terfikir-fikir, adakah saya sepatutnya menerima tawaran yang ni ataupun tidak. Lepas berfikir 2-3 hari, then saya mengambil keputusan, baiklah, kita berikan satu peluang lah untuk diri sendiri, satu cabaran lah bagi diri saya untuk meninggalkan rumah. Sebab sebelum ni memang saya tak pernah berasrama, memang sekolah harian sehingga ke STPM. Dan apabila saya sampai di UUM, Syam, Haiman, memang persekitar UUM memang lain daripada yang lain. Dengan kehijauannya,
betul,
dengan orang-orangnya, pelajar-pelajar yang sangat mesra. Kita ada kandang rusa, kita ada mini zoo dalam UUM ni. Siapa boleh bayangkan ada mini zoo?
Go-kart ni.
Go-kart, yes. We have all that facilities. And then, memanglah Syam, kalau boleh saya ceritakan, UUM memang memberikan saya banyak peluang. Antaranya, apabila saya menjadi MPP, saya dapat menolong ramai pelajar yang kesusahan. Apabila kami berada di kluster kebajikan, kita dapat tengok ada ramai pelajar kita yang di bawah ni susah. Ada yang tak dapat nak bayar yuran dan sebagainya. So kita sebagai pelajar yang, you know, we are almost privileged. Dan bagaimana kita boleh membantu yang berada di bawah sana. Itulah tugas kami di UUM. Then that's how I can serve back UUM. Mereka dah berikan peluang kepada saya untuk buat apa saja yang terbaik untuk UUM, pelajar UUM, ekosistem UUM. That is how I pay back to UUM. Dan bersyukurlah sepanjang ni memang saya tak pernah ada regret lah. Yang saya masuk UUM ni, satu perkara yang saya boleh lupakan memang tak lah. Memang akan sentiasa ada di pemikiran saya lah di mana saja saya pergi. Memang UUM telah membantu saya, shape me into a better person, who I am now. Ia hanya sebab peluang yang diberikan oleh UUM. Saya sangat berterima kasih kepada UUM.
Kalau tak jumpa kita kat sini.
Ya, betul.
Syam baru fikir kita akan dapat jawapan-jawapan melodi. Oh. Saya tak puas hati. Ay. Tak ada. Semua berpuas hati.
Positif.
Yes. Oh, macam tu lah. Positif. Bagi love. Dia bagi love dekat Syam korang. Okay korang, I think itu aja soalan-soalan kita pada hari ini. So Syam nak berterima kasih kepada saudara Haiman dan saudara Projit sebab join. Syam. Mungkin nanti kita akan panggil lagi.
Oh, okay.
Kita akan buat yang episode next lagi.
Boleh. Panggil je.
Betul lah, panggil je. Okay. Boleh je. Crow. Dia cakap panggil je. Kalau dia cakap tidak, kita akan sirik dia. Kita akan sirik dia.
I sirik Projit sekali.
Boleh. Kita akan sirik mereka berdua. Okay. I think that is all. Untuk kita punya program, kita punya podcast pada hari ini, which is Kelas Cafe Katil 4 Rata Berkualiti, Campus Junction membawa anda. Kita dah bawa, kita dah rungkai daripada soalan 1 sehingga soalan yang ke-10 tadi. Dan untuk episod-episod akan datang, kita tak tahu lagi apanya isu. Korang boleh leave the comments. Apa yang korang nak? Adakah korang masih mahukan Syam sebagai host anda? Mungkin ya, mungkin tidak. So I think that is all for today. So thank you guys. Bye.
Bye.
Sekali lagi lah.